Kentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 3-may, payshanba. Studiyada men, Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Turkiya qanchalik birodar xalq bo'lmasin, o'zbeklarga yoki qozoqlarga yoki tatarlarga uning boshqa o'lchami bor. Turkiyaning xalqaro sahnadagi qat'iy harakatlari, geosiyosiy intilishlarini o'zining boshqa o'lchamlari bor, global o'lchamlari bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Vashingtondan Amerika ovozidan mobil salom. Matbuot erkinligisiz biror bir davlat xavfsiz emas degan Qo'shma Shtatlarning ikkinchi prezidenti Jon Adams. Bu gapni, bu sitatani Amerika ovoziga kelgan har qanday mehmon ko'radi, chunki bizning yo'laklarimizda katta harflar bilan yozib qo'yilgan va biz kabi jurnalistlar ham har safar mana shu sitatani o'qiganimizda iqtibosga ko'zimiz tushganida ishimizning ahamiyati naqadar baland haqida o'ylaymiz. Bu esimizga tushadi. Bu hafta dunyo jurnalistlari, matbuotchilari, axborot vositalari erkinlik kunini nishonlamoqda. Erkinliksiz bizning kasbimiz kasb emas, soha emas. Va O'zbekistonda ham matbuot va so'z erkinligi haqida o'tgan 1.5 yil ichida ancha erkinroq gapira boshlashgan va tan olish kerak, O'zbekistonda o'tgan 1.5 yil mobaynida matbuotda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Tanqidiy fikrlar yangray boshladi. Tanqidiy materiallar chiqa boshladi va hukumatning o'zi ham zamon haqida, O'zbekistondagi dolzarb masalalar haqida ochiqroq gapira boshlagani matbuot sahifalarida ham o'z aksini topmoqda. Endi hozir O'zbekistonda islohotlar avj olayapti deyishyapti. Bu islohotlar qachon samara beradi? Qachonki xalq bu hukumat qilmoqchi bo'lgan o'zgarishlar haqida yaxshiroq bilsa va mana shu o'zgarishlar hayotda qanday o'z aksini topayotgani haqida hukumat yaxshiroq ma'lumotga ega bo'lsa. Aytmoqchimanki, hukumat qanchalik xalqning dardidan xabardor bo'lsa va xalq hukumatning qarorlari, uning maqsadlari, uning qilayotgan ishlari haqida qanchalik yaxshi bilsa, mana shu jarayon ham deylik o'sha istalgan maqsadga, ko'zlangan maqsadga yetaklashi mumkin. Ya'ni O'zbekiston taraqqiy etadi. O'zbekiston haqiqatan ham real ma'noda oldinga siljiydi. Mana shu jarayonda matbuot bu ko'prik. Demak, matbuot qanchalik yaxshi ishlashini xohlasa, agar hukumat ularning jurnalistlar oldidagi to'siqlarni yo'q qilishga ham shunchalik harakat qiladi. Albatta, rasmiy to'siqlar ham juda ham ko'p. Jurnalistlarning siyosiy, huquqiy ongini oshirish kerak va mana shu ong oshgan sari, ya'ni jurnalistlar orasida ham talabchanlik kuchayadi. Jurnalistlar o'z vazifasini yaxshiroq anglay boshlaydi va o'sha har bir material, har bir lavha, har bir maqola xalqqa qanday naf keltirmoqda, qanday bir o'zgarishga turtki bermoqda degan savol yana ham balandroq yangray boshlaydi O'zbekistonda. O'zbekistonda ichki senzura azaldan juda katta muammo. Bu borada ham jurnalistlar orasida hozir o'ziga xos bir bahs va munozara, tortishuv deylik, fikr almashish avj olgan. Bu juda ham qizg'in bir jarayon, zarur jarayon. Biz mana O'zbekistondan uzoqda bo'lsak-da, O'zbekistondagi vaziyatni tashqaridan baholab kelayotgan bo'lsak-da, tahlil qilib kelayotgan bo'lsak-da, jurnalistlar bilan gaplashganimizda ichki senzura haqida qiziq-qiziq gaplarni eshitamiz. Jurnalistlar o'ylana boshlagan. Xo'sh, men bir qolipda ishlashga o'rganib ketganman. Mana shu qolipdan qanday qilib chiqishim mumkin? Nima qilishim kerak bu qolipdan chiqish uchun? Bizning tahririyatimiz bu qolipdan qanchalik chiqa oladi real ma'noda va nima qilmoq kerak degan savolni bera boshlagani o'zi bir progress O'zbekiston uchun. Birinchi navbatda jurnalistlar jurnalistika maktabini kuchaytirish kerak degan bo'lar edim. Bu albatta o'sha boya aytganimdek siyosiy ong va huquqiy ongning yuksalishi bilan bog'liq. Va yana bir muhim omil bor bu yerda. Jurnalistlar bir-birini quvvatlashi kerak. Jurnalistlar orasida birdamlik bo'lishi kerak. Bu degani hamma jurnalistlar har bir masalada bir yoqadan bosh chiqarishi kerak degani emas, balki jurnalistlar o'z mushtarak manfaatlari uchun bir-biri uchun turib bera olishi kerak. Deylik, nozik mavzularni yorishga harakat qilayotgan jurnalistlarni ruhan quvvatlash kerak. Ularga qandaydir bir dalda bo'lish kerak, professional sohada ham masalan. Hozir O'zbekistonda ko'p hollarda buni ko'rmaymiz. Agar biror bir jurnalist nozikroq masalani yoritib, deylik, o'sha boshi devorga borib tegsa yoki uni nishonga olishni boshlashsa, boshqa jurnalistlar ko'p hollarda nima uchun bu shunday qildi deb uni savolga tutishadi, unga nisbatan dashnomlar yangraydi. Va holanki ichki senzurani yengish bu qo'rqinchni yengish degani, bu jasoratliroq bo'lish degani va bu jarayonda jurnalistlar bir-birini quvvatlashi kerak. Chunki siz biror bir masalani qolmaqom qilib yoritib berishingiz uchun boshqalarning yordamiga muhtojsiz. Shu bois ham ichki senzura birinchi navbatda bilimning oshishiga, malaka va tajribaning oshishiga bog'liq. Ikkinchi tomondan hamkasblarning quvvatlovga degan bo'lar edim. Albatta, so'z va matbuot erkinligi haqida uzoq gapirishimiz mumkin. Biz saytimizda, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatuv eshitirish va materiallarimizda bu borada tez-tez to'xtalib kelamiz. Amerika ovozi materiallari O'zbekiston davlat matbuotida, O'zbekiston telekanallarida ko'rina boshlagani biz uchun katta bir yutuq. Biz bundan xursandmiz va O'zbekistondagi jurnalistlar bilan hamkorlik kengayib boraveradi degan umiddamiz. Lekin eng muhimi o'sha hozir O'zbekistonda O'zbekiston haqida, O'zbekistonda ro'y berayotgan voqealar, jarayonlar haqida mahalliy matbuotning, ya'ni o'sha O'zbekistonning o'zidagi matbuotning o'zidan ma'lumot olayotganimiz bu O'zbekiston uchun bugungi o'sha O'zbekistondagi so'z va matbuot erkinligi bilan bog'liq muhitni baholovchi juda bir muhim omil. Hozircha shu siz bilan aloqadamiz. Bu boradagi fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling. Biz seni sog'indik.
O'zbekiston Turkiya muzokaralari prezidentlarining strategik hamkorlik kengashini tuzish bilan yakunlandi. Erdo'g'on tashrifi bilan bog'liq bayonotlardan qat'iy nazar, munosabatlar ehtiyotkorlikdan xoli emasligi, strategik sheriklik maqsadi bitimga ko'chmagani ta'kidlanmoqda. Prezidentlarning strategik hamkorlik kengashi O'zbekiston Turkiya munosabatlarini siyosiy o'lchamlarga o'tishiga ishora sifatida qabul qilinmoqda. Sharhlovchilar bu kengashning geosiyosiy raqobatlar qurshovidagi Markaziy Osiyoda o'zgarishlar qilishga intilishini mavhum baholashyapti.
Qay darajada mana shu kengash tuzilgan ekan, u haqiqiy strategik sheriklikni aks ettiryapti-ku, yo bu strategik sheriklikdan farqli hamkorlik tarzimi deb savol ochiqchalikcha qolyapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev va Tayyip Erdo'g'on Toshkentda imzolagan qo'shma bayonotda tomonlar o'rtasida oliy darajadagi strategik hamkorlik kengashi tuzilgani qayd etiladi. Bu kengash o'zaro aloqalarning siyosiy o'lchamga o'tayotganini belgilovchi asosiy band. Turkiya shuningdek mintaqada ishtirok etayotgan aksariyat geosiyosiy qudratlar uchun ham Markaziy Osiyodagi ustunlik ko'p jihatdan mintaqa markazida joylashgan O'zbekiston bilan aloqalaridan taqozo etib kelgan. Geosiyosiy munosabatlarni tez fursatlarda keskin o'zgartirish qobiliyati bilan tanilgan marhum Karimov O'zbekistonning bu imkoniyatlardan yaxshi foydalanib kelgan. Xavfsizlikka va yakka hokimlikni mustahkamlashga qaratilgan bu siyosat mamlakatni uzoq yillar turg'un barqarorlikka mahkum qildi. O'zbekistonga ta'sir ko'rsatish qudratidagi davlatlar imkoniyatini ham qirqib keldi. Turkiya O'zbekiston bilan munosabatlarda kuchli ta'sirga ega, ammo uzoq yillar shu imkoniyatdan mahrum qilingan davlatlardan. Karimovdan keyingi yangi hokimiyat Turkiya bilan munosabatlarni qayta qurmoqda. Prezidentlarning amalga oshgan o'zaro davlat tashriflari tiklanayotgan aloqalarning dastlabki davriga yakun yasab berdi. Mirziyoyevning Turkiyaga davlat tashrifi o'tgan yilning oktyabrida kuzatilgan bo'lsa, Erdo'g'onning O'zbekistonga davlat tashrifi kuni kecha yakunlandi. Siyosatshunoslar tomonlar o'rtasidagi munosabatda hamon ehtiyotkorlik mavjudligini ta'kidlashyapti. Shu ma'noda prezidentlar rahbarligidagi strategik hamkorlik kengashini tuzilishi aloqalarni siyosiy o'lchamlarga o'tayotganini ko'rsatuvchi asosiy band sifatida e'tirof qilinmoqda. Siyosatshunos Farhod Tolipov.
Haligi ingliz tilida goodwill degan tushuncha bilan ifodalanadigan, ya'ni xohish istak, yaxshi xohish istak, yaxshi niyat degan holatni aks ettiruvchi bir holat, vaziyat, qaror. Qay darajada mana shu kengash tuzilgan ekan, u haqiqiy strategik sheriklikni aks ettiryapti-ku, yo bu strategik sheriklikdan farqli hamkorlik tarzimi deb savol ochiqchalikcha qolyapti. Qaytaraman, chunki strategik sheriklik bu juda o'ziga xos o'lchamlar bilan o'lchanadigan ko'rsatkichlari va bor bo'lgan aloqalarni nima deymiz bildiradi. Вот стратегик шериклик да ko'p qamrovli keng qamrovli aloqalar bo'lib, xususan bu faqatgina bir ko'rsatkich, bir qator ko'rsatkichlar orasida, xususan davlatlarni strategik sheriklikka kirgan davlatlarni xalqaro eng yirik, eng ahamiyatli xalqaro muammolar, masalalar bo'yicha pozitsiyalari uyg'un bo'lish kerak. Ya'ni bir xuddiki bir yoqadan bosh chiqarib, muayyan muammolarga nisbatan pozitsiyalarni bir xil bo'lib bildirish kerak va bir-birini siyosiy qo'llab-quvvatlash kerak xalqaro sahnada deb aytiladi. Qay darajada shunday bo'ladi, hali ma'lum emas. Qolaversa, xavfsizlik sohasida ham bu yana bir o'lcham, strategik sheriklikni o'lchami, xavfsizlikni bir-birini xavfsizligini ta'minlashda bir-biriga yordam beruvchi hamkorlik bu deb aytiladi strategik sheriklik. Qay darajada bir-birini xavfsizligini Turkiya va O'zbekiston qo'llab-quvvatlaydi, yordam beradi, u ham hali ma'lum emas, chunki xavfsizlik masalasi ham juda murakkab masala va uni ta'minlashda shu paytgacha O'zbekiston ham alohida olganda, Turkiya ham alohida olganda o'zining tarixan shakllangan nima deymiz amaliyotiga qarab xavfsizligini sistemasini tuzgan.
Deydi Farhod Tolipov. Toshkentdagi muzokaralar davomida Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Turkiy davlatlar parlament assambleyasiga qo'shilish qarorida ekanligini, tashkilotning Bishkekda kutilayotgan yig'ilishida qatnashishini ma'lum qildi. O'zbekistonni Turkiy davlatlar ishtirokidagi tuzilmalarga qo'shilishi Turkiya tomonidan muntazam ko'tarib kelingan tashabbuslardan. Karimov davrida bu takliflar inobatsiz qoldirilgan. Turkiy xalqlar ishtirokidagi madaniy tadbirlarda ham O'zbekiston qatnashmay kelayotgan edi. Farhod Tolipovga ko'ra, O'zbekiston-Turkiya aloqalari ko'lami Markaziy Osiyodagi siyosiy vaziyatda yangiliklar qiladi deyish qiyin, chunki Turkiya tashqi siyosatdagi geosiyosiy o'lchamlar bugun boshqa.
Markaziy Osiyodagi vaziyatni keskin geosiyosiy vaziyatni keskin o'zgartiradi degan fikrdan uzoqdaman hali. Lekin ko'p jihatdan bu faqatgina O'zbekiston va Turkiyaga bog'liq bo'lmaydi. Gap shundaki, Turkiya qanchalik birodar xalq bo'lmasin, o'zbeklarga yoki qozoqlarga yoki qirg'izlarga uning boshqa o'lchami bor. Turkiyaning xalqaro sahnadagi qattiq harakatlari, geosiyosiy intilishlarini o'zini boshqa o'lchamlari bor, global o'lchamlari bor. Xususan Turkiya bu NATO a'zosi, Turkiya bu AQSh bilan shu paytgacha garchi ittifoqdosh davlat bo'lib hisoblansa-da, oxirgi oylarda, yillarda u bilan ham AQSh bilan munosabatlar biroz sovuqlashdi, buzildi. Rossiya bilan Turkiyaning munosabatlari o'zgaruvchan bo'ldi. Bir vaqtlar yaxshi darajaga ko'tarilib, bir vaqtlar yana keskin buzilib, dushmanlik darajasiga ham tushib qoldi. Shuning uchun ham Turkiyaning o'ziga xos global sahnadagi geosiyosiy nimasi bor, nufuzi bor va xatti-harakatlari ham shuni aks ettiradi. Shuning uchun ham Markaziy Osiyoda qanchalik bu O'zbekiston bilan bo'lgan munosabatlari geosiyosiy vaziyatni o'zgartiradi deyishdan avval Turkiyaning o'zining xatti-harakatlari jahonda global darajada miqyosda o'zgaruvchan bo'ladi. Qanchalik u global sahnada nima deymiz, mustahkam bo'ladi yoki beqaror bo'ladimi? Shunga bog'liq bo'lib qoladi.
Dedi Farhod Tolipov. Tayyip Erdo'g'on O'zbekistonga safarini Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Buxoroni ziyorat qilish bilan yakunladi. Muzokaralarda asosan savdo-iqtisodiy hamkorlikka diqqat qaratildi. 3 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. Mirziyoyevning oktyabrda kuzatilgan safari davomida ham shu miqdordagi shartnomalarga kelishilgan edi. Bundan tashqari tomonlar tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash markazini tashkil etish, mehnat muhojirlari huquqini himoyalash, shuningdek harbiy hamkorlik, o'zaro o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishga, hukumatlar o'rtasidagi aloqalarni strategik shaklini belgilovchi komissiya tuzishga doir hujjatlarni imzolashgan. Prezidentlar tomonidan imzolangan qo'shma bayonotda aytilishicha, ikki o'rtadagi strategik hamkorlikka oid oliy maqomdagi O'zbekiston-Turkiya kengashining dastlabki uchrashuvi Turkiyada o'tishi kutilmoqda. Tayyip Erdo'g'on Shavkat Mirziyoyevning o'ziga qulay vaqtda Turkiyaga rasmiy safar bilan taklif etgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Assalomu alaykum. Efirda Xalqaro hayot dasturi. Amerika ovozi studiyasida men Odil Rozaliyev. Davlat kotibi lavozimiga prezident Tramp tomonidan tayinlanib, Senat tasdig'idan o'tgan Mayk Pompeo Davlat departamentining yuzlab xodimlari bilan uchrashib, Amerika diplomatiyasini kuchaytirishga, tashqi siyosatni yuritishda vazirlik nufuzini ko'tarishga so'z berdi. Donald Trump prezidentlikka saylanishi ketidan Davlat departamenti byudjetini qisqartirish haqidagi gaplar xodimlarning ruhiyatini tushirib yuborgan edi. Vazirlikda ba'zi muhim lavozimlar hamon bo'sh turibdi. Ayrim mamlakatlarga yangi elchilar tayinlanmagan. Sobiq davlat kotibi Rex Tillerson Trump bilan ishlolmay iste'fo berishga majbur bo'ldi. Pompeo sobiq kongressmen Markaziy razvedka boshqarmasiga qisqa vaqt rahbarlik qildi. Trumpning ishongan odamlaridan. Pompeo'ni xodimlarga tanishtirgan davlat kotibi o'rinbosari Jon Sullivanning aytishicha, yangi bosh kotib boy tajribaga ega.
We have a tank commander.
Pompeo tank bo'linmasiga qo'mondon bo'lgan, Harvard universitetida huquqshunoslikni o'rgangan, dedi Sullivan. Unga ko'ra, yangi vazir AQSh dushmanlariga murosasiz raqib bo'la oladi. Pompeo davlat kotibi lavozimiga tasdiqlanishi bilan Yevropa va Yaqin Sharqqa borib keldi.
I said in my testimony,
idoramda imkon qadar kamroq vaxt o'tkazishga harakat qilaman, dedi u. Pompeo ko'p dunyo kezib, xalqaro masalalarni hal qilishga, diplomatlar ishini osonlashtirishga zo'r berishini aytdi.
The United States diplomatic corps.
Amerika diplomatlari mamlakat manfaatlarini olg'a surish uchun dunyoning har burchagida, har chekkasida ishlashi kerak va men ularga bu ishda yordam beraman, dedi Pompeo. Yangi davlat kotibi xodimlar bilan uchrashuv paytida ko'p hazil qildi. Ular bilan suratga tushdi. Sobiq davlat kotibi Rex Tillerson kamera nigohlaridan chetda turishni afzal ko'rardi. Ekspert Neil Gardinerning aytishicha, Pompeo kuchli davlat kotibi bo'ladi.
I do think he's going to be.
Ishlari natijasini hali ancha joylarda ko'ramiz deb o'ylayman. Prezident unga ishonadi, deydi Heritage jamg'armasi tahlil markazi mutaxassisi. Yana bir tahlilchi Thomas Hill Pompeo ko'p ishlarni uddalashiga ishonadi.
I would say he needs to
Pompeo davlat departamenti nufuzini tiklabgina qolmay, vazirlikni zamonaviylashtirishi, boshqa vazirliklar bilan resurslar uchun qattiq kurasha olishi kerak. Shuningdek, Eron, Shimoliy Koreya, Rossiya va boshqa masalalar bilan faol shug'ullanishi zarur, dedi Brookings instituti eksperti. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Pokistondagi Hazora shialar sunni jangarilar tomonidan muntazam nishonga olinadi. Ozchilikdagi jamoa nazarida bu genotsid va hukumat ularni yetarlicha himoya qilmayapti. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Pokistonning Hazora jamoasi qariyb 20 yildan buyon qonli zo'ravonliklar bilan yuzlashib keladi. Aprel oyida ularga qarshi kamida 4 hujum ro'y berdi. Biror odam javobgarlikka tutilgani yo'q, deydi ochlik e'lon qilgan shialar.
Men Bajwa sahab se request karungi ki wo
Armiya rahbari Qamar Bajwa oddiy inson sifatida, ota sifatida biz bilan kelib ko'rishsin, dardimizni tinglasin. 3000 beva, 10000 yetim bilan kelib gaplashsin. Nega hukumat chora ko'rmaydi, deydi huquq faoli Jalila Haydar. Balujiston viloyati ichki ishlar vaziri Mir Sarfaraz Bukti namoyishchilar bilan ko'rishib, qotil terrorchilarni topamiz va ular qonun oldida javob beradi deya va'dalar bermoqda. Ochlik aksiyasida qatnashganlar armiya rahbari shaxsan Kvetta shahriga kelmaguncha namoyishni davom ettirdi. Bizning mahallalarga kirib yoshlarimizni otib ketayotgan odamlar kim? Xavfsizlik kuchlari qayerga qarayapti deb so'raydi Rohila Haydar. O'tgan 20 yilda Pokistonda portlash va otishmalarda minglab hazoralar halok bo'lgan. Sunniy jangari guruhlar ularni yo'ldan adashgan musulmonlar deb biladi. Aksariyat hollarda hujumchilar qo'lga olinmaydi. Jangarilar uchun hazoralarni topish ham, tanish ham oson. Ularning qonida ham mo'g'ullar, ham markaziy osiyoliklar bor. Asosan Kvetta shahridagi Kirik mahallada yashashadi. Jamoa uchun alohida rayonlar va yo'llar belgilangani uchun hujumlarni uyushtirish ham oson. Pokiston inson huquqlari komissiyasiga ko'ra, o'tgan 5 yilda Kvettada terror xurujlarida 700 dan oshiq hazora o'ldirilgan. Hukumat ularni himoya qilish uchun imkon qadar harakat qilayotganini bildiradi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Vashingtondagi Amerika tarixi milliy muzeyida mashhur kino ustalaridan birining ijodiga bag'ishlangan festival tashkil qilindi. Unda Amerika kinematografi Wes Anderson yaratgan kartinalardagi musiqalar kun bo'yi jonli ijro etildi. Mehmonlar uning ijodini tahlil qilib, fikr almashishdi. Festival tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Amerika kino ustasi, mashhur prodyuser Wes Andersonning 25 yillik ijodiga bag'ishlangan festival bir necha kun davom etdi. Bu inson tarix sahnalarini, hayotning ko'z ilg'amas qirralariyu eng noqulay holatlarini komediya janridagi kartinalari orqali tasvirlab bergani bilan mashhur. Smithson instituti teatri qoshida Warner Brothers kinoteatri qayta yo'lga qo'yildi. AQSh filmlarini ko'rsatadigan Amerika tarixi muzeyidagi bu tadbirni Qo'shma Shtatlarning eng sevimli rejissyori ijodi bilan boshlamay bo'ladimi, deydi Smithson teatrlari direktori Zart Berch. Wes Anderson yaratgan kartinalar betakror. Uning filmlarida dekoratsiya, zamon va qahramonlar xarakterini aks ettirishda yorqin ranglarning qo'llanishi o'ziga xos. Kinoshunoslar tili bilan aytganda, u yaratgan kadrlar haqiqatdan ko'ra sarob va xayoliy peyzajlarni eslatishi bilan ajralib turadi. Har bir element bekorga ishlatilmaganini ko'rasiz, deydi tomoshabinlardan biri. Anderson ishlagan kartinalarda harakatda bo'lgan har bir jismni kamera ilg'ab oladi. Kadrda devor kabi to'siqlarni ko'rmaysiz. Kadrlar aniq simmetrik taktikaga asoslanadi. Eng beo'xshov va kutilmagan holatlarga urg'u berishda sekinlashtirilgan kadrlarni mohirona qo'llaydi. Portret kadrlarda qahramonlarni doimiy jiddiy qilib ko'rsatish kinematografning o'ziga xos uslubi. To'g'risini aytsam, kuni bilan jiddiy yuraverarkanman. Mana sizga kameraga chehramni ochib kulib qarayapman. Lekin kuni bo'yi shunaqa tirjayib yurmayman-ku. Anderson shuni ko'rsatgan, deydi tomoshaga kelgan Chandler. Wes Andersonning qahramonlar kolleksiyasi keng bo'lgani kabi, uning auditoriyasi ham 7 yoshdan 70 yoshgacha. Masalan, Oy yog'dusi saltanati kartinasi birinchi muhabbat haqida. hayotdan olingan, noqulay va haqiqatda g'alati holatlar aniq ko'rsatilgan, deydi Chandler.
Why do you want to be a lobby boy?
Who wouldn't?
Budapesht mehmonxonasi filmi esa vaqt va makon haqida. Yalanglikda joylashgan mehmonxonani shunday tasvirga olganki, ko'rimsizgina, kichik bir joyday ko'rinadi, lekin voqealar rivojlanishi orqali katta bir dunyoni kashf qiladi odam, deydi tomoshaga kelgan Anna va Margo. Darjeeling poyezdi filmi o'zlikni anglash yo'lidagi tinimsiz harakatlar haqida. Hindistonga sayohat qilayotgan 3 aka-ukaning sarguzashtlari ajoyib tasvirlangan, deydi tomoshabin Sharon. Wes Andersonning mahorati kamera oldidagi har bir insonga yaqindan e'tibor berishida. Uning dunyosida har qanday odam favqulodda qahramonga aylana oladi. Buning uchun ijodkorga biroz vaqt va kamera kerak xolos. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Border Crossings is on the air from VOA Music Mix.
You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.